Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. To je název monografie profesora Ctirada Václava Pospíšila. V novém vzdělávacím cyklu Proglasu nám ji autor přibližuje jako úvod do christologie. Jdeme s ním cestou životního příběhu muže z Nazareta, v němž víra rozpoznává Spasitele a Pána. Šestý díl. Základní charakteristiky některých novozákonních christologií. Jsme, pane profesore, opět ve velké druhé kapitole nadepsané Tajemství Ježíše Krista v písmu. A teď by nás měla čekat taková podkapitola Základní charakteristiky některých novozákonních christologií. Je to tak?
Ano. A my už dobře víme, že mírou pravověří není jedna z těch christologií, nýbrž jejich souhrn, protože odkazují nad sebe a že nesmíme zaměňovat Ježíše za ty jednotlivé christologie. Dá se to přirovnat k chóru, mnohohlasému, polyfonnímu, že? Který zpívá jednu melodii v různých tóninách. Já vám teď přečtu docela zajímavý text z dokumentu Papežské biblické komise Bible a christologie. Aby věřící křesťané uchovávali autentickou a pravou christologii, jež je na víře založeným a v ní zakořeněným poznáním Krista, je nutno všechna tato svědectví přijímat v jejich úplnosti. Bez pochyby je však každému dovoleno, aby byl vůči té či oné novozákonní christologii vnímavější, protože se může zdát, že vzhledem k náklonnostem ducha či vzhledem k jednotlivým kulturám vypovídá o Kristu příhodněji. Pro věřící však představují tato všechna svědectví dohromady. Jediné evangelium, jež hlásal Kristus a jež se k němu vztahuje. Žádná z těchto christologií však nesmí být odmítána, jako kdyby na základě nějakého podružného vývoje nepředkládala pravou Kristovu podobu, anebo jako kdyby ztratila svou hodnotu, protože je poznamenána kontextem starověké kultury. Interpretace textu, která je jistě nutná, nesmí dospívat k tomu, aby tyto texty zbavovala jejich obsahu.
To byla citace z dokumentu Papežské biblické komise Bible a christologie, strana 66. Nyní se budeme postupně věnovat jednotlivým christologiím, tak jak je najdeme v novozákonních spisech. Nejdříve Markovo evangelium.
Tak christologie Markova evangelia. Tam hned na začátku máme ta první věta. Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. Ne evangelia o Ježíši Kristu, ale evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. A ten titul Syn Boží je klíčový. On potom v tom evangeliu nezazní. Objevuje se až, když Ježíš umírá a ten setník řekne, to byl vpravdě Boží syn. Ono vůbec není důležité, co tím myslí ten setník. Podstatné je, co nám chce říct Marek. Teď v tomhle okamžiku se naplno zjevuje, kdo Ježíš je. Každopádně je třeba připomenout, že v tom evangeliu je silně podtrženo mesiášské tajemství. No a máme tam to nádherné svědectví o tom, jak se Ježíš modlil, jak vzýval Boha tím oslovením Abba. Je to Marek 14:36. Toho důležitého v tom Markově evangeliu je velmi mnoho, ale já bych si dovolil podtrhnout ten verš 10:45, kde Ježíš projevuje své vědomí ohledně vykupitelského významu své nadcházející smrti. Když říká, že syn člověka nepřišel, aby se nechal sloužit, nýbrž aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé, za všechny. Že?
Jakou christologii můžeme hledat v Matoušově evangeliu?
Matoušovo evangelium určitě vzniká potom Markově, protože autor Matoušova evangelium to Markovo evangelium zná a valná většina z toho textu Markova evangelia se do Matoušova evangelia promítá. Zatímco to Markovo bylo určeno zřejmě věřícím v Římě, Tak Matoušovo evangelium se obrací na židokřesťany. Proto také je tam silně podtrženo naplnění těch starozákonních proroctví. Pro Marka Ježíš je jediný mistr a učitel, 23.8, 23.10. No a on ho prezentuje jako nového Mojžíše. Ta horská řeč, to je vlastně syntéza Ježíšova učení, a protože Ježíš mluví jakoby jako nahoře, ta hora odkazuje na jinou horu. Že? Horu, kde bylo dáno desatero, horu Sinaj. Matouš předřazuje taky tomu svému vyprávění, protože to původní schéma začínalo křtem, Ježíšovo veřejné působení v Galileji, cesta do Jeruzaléma, Velikonoce, vzkříšení. Matouš předřazuje k tomu křtu ještě první dvě kapitoly. Je to jeho verze evangelií Ježíšova dětství. Matouš má ještě jednu takovou charakteristiku. On promítá do toho předvelikonočního Ježíše tu povelikonoční situaci. Je to vidět v té 16. kapitole, kde najednou jak z nebe spadne to slovo, jak blesk z čistého nebe to slovo církev. Ježíš s největší pravděpodobností to slovo nepoužil, protože ono se objevuje až v souvislosti oddělování křesťanských společenství od toho synagogálního, že? Takže tady Matouš promítá tu situaci z doby, kdy se sepisoval evangelia do předvelikonočního Ježíše. Druhý takový příklad. Máme vždycky tři předpovědi o utrpení syna člověka a ta třetí předpověď u Matouše, ta už jako naznačuje, jak Ježíš umře. A zdá se, že tady zase Matouš do toho promítá, do té Ježíšovy předpovědi, to, jak se naplnila. Takže musíme být trošičku opatrní, když čteme Matoušovo evangelium.
Máme před sebou nyní Lukášovo evangelium a knihu skutků. Kde jsou v nich pro teologa skrytá svědectví christologie?
Rozhodně není nezajímavé, že v tom Lukášově evangeliu ten titul Pán je vztahován na Ježíše dokonce ještě předtím, než se narodí. Že Alžběta říká, jak jsem si zasloužila, že ke mně přišla matka mého Pána. Významným rysem toho Lukášova evangelia je tedy, kromě velmi dobré řečtiny, to, že se obrací spíš na křesťany přicházející z té helénské kultury, silně podtrhuje působení Ducha Svatého. Já vám dám takový příklad. On, když popisuje Ježíšův křest, tak říká, že Ježíš se modlil. Že? A pak v tom Jordánu se objevuje nad ním znamení Božího ducha. A tahle scéna má hodně společného potom se začátkem knihy skutků, kdy se církev modlí předtím, než na ní sestoupí duch Boží. Ten duch je duchem poslání, Ježíš začíná tedy to své poslání v síle ducha a církev pokračuje v Ježíšově poslání také v síle ducha. Říká se, že to je evangelium žen, že ty ženy tam hrajou výraznou roli. Je to evangelium Božího milosrdenství, máme tam to nádherné podobenství o marnotratném synovi. On podtrhuje tedy Boží milosrdenství, Ježíšovo milosrdenství. A nikoli v poslední řadě je to také evangelium chudých. Vemte si u Matouše blahoslavení chudí v duchu. U Lukáše blahoslavení chudí. Tady je takové napětí vlastně mezi tou koncepcí chudoby. Jde o tu materiální chudobu nebo jde o ten postoj vnitřní? Obě věci platí, ale je tady jakési napětí.
A je tu Janovo evangelium. Vykazuje nesmírné bohatství christologických titulů. Pojďme k nim.
Vyvrcholením té novozákonní christologie je určitě Janovo evangelium. Typický je ten titul Logos, slovo. Jan mluví o vtělení. Zatímco u Marka máme christologii vzestupnou, u Jana máme christologii zestupnou, že? Důležité je uvědomit si, že ten výrok Jan 1.14 odkazuje zřejmě ani ne tak na, jenom na počátek Ježíšova lidství, ale ono to vyznívá spíš tak, že Jan pojímal to vtělení dynamicky, jako stávání se člověkem, a pak to vtělení vlastně vrcholí v momentě, kdy Ježíš umírá na kříži. A když známe ten verš celý, tak tam je, že jsme viděli slávu, jakou má od Otce jednorozený syn, a ta sláva, kde se zjevuje v tom Janově evangeliu naplno? Na kříži a při vzkříšení. Dovolím si upozornit, že jsou tam výroky spjaté s tím já jsem. Ono to už je u Marka v 6. kapitole, a to v řečtině to ego eimi, to je, prosím vás, narážka na Exodus 3.14, jsem, který jsem. To znamená, je to narážka na Ježíšův božský statut. Další taková velice zajímavá charakteristika toho Janova evangelia tkví v tom, že on nevnímá to Ježíšovo oslavení a povýšení jenom jaksi ve vzkříšení, ale on vidí ten počátek Ježíšova povýšení a oslavení už na kříži. Že? Vemte si ten výrok ze 3. kapitoly, že syn člověka bude vyvýšen jako had. To je z toho rozhovoru Ježíše s Nikodémem. Takže on vidí tu Ježíšovu slávu už na kříži. Je to velmi hluboký pohled do toho, průhled do toho tajemství. Vedle toho titulu Logos je třeba potrhnout tituly Syn a Beránek. Tou základní osou Janova evangelia je synovský vztah Ježíšův k Otci. Syn je v dokonalé jednotě s Otcem. Vemte si ten výrok 10.30, já a Otec jedno jsme. Tím nejvyšším přikázáním je pro syna sám Otec, protože syn nemůže činit nic jiného, než to, co vidí, že činí jeho Otec. Jan také nepopisuje, prosím vás, ustanovení Eucharistie, protože on potřebuje, aby Ježíš umřel na kříži v tu dobu, kdy se v chrámě zabíjí beránek. Proto taky zdůrazňuje, že Ježíšovi nebyla zlomena žádná kost. Určitě to Janovo evangelium je, můžeme říct, vrcholem novozákonní christologie, jednak protože tam máme jasně vyjádřenou preexistenci, jasně se tam mluví o vtělení slova, ale ono to Janovo evangelium je také vrcholem novozákonní pneumatologie. Tam v té velké Ježíšově řeči na rozloučenou zaznívá spousta velice důležitých výroků. Ještě bych si dovolil podtrhnout, že vztah mezi Ježíšem a duchem je v Janově evangeliu trochu jiný než u synoptiků. Zatímco u synoptiků tam to vypadá tak, že Ježíš působí v síle ducha, u Jana tím zbožťujícím principem je jednoznačně logos a duch je ten, kdo vydává Ježíšovi svědectví, kdo zjevuje Ježíše. Společně potom platí pro autory Nového zákona, ale to už známe z trojiční teologie, že zatímco předvelikonoční Ježíš je privilegovaný nositel ducha, povelikonoční vzkříšený Kristus je dárce ducha.
Na vlnách Proglasu posloucháte 6. díl vzdělávacího cyklu Úvod do christologie. S profesorem Ctiradem Václavem Pospíšilem poznáváme tajemství Ježíše Krista v Novém zákoně. Dnes sledujeme základní charakteristiky některých novozákonních christologií.
Já si dovolím, prosím vás, ještě k tomu Janovu evangeliu říct následující. Ono, někteří tedy interpreti tvrdili, že má něco společného s gnozí. Jenomže žádný gnostik by nikdy neřekl, že logos se stal sarx. Že? To je zcela evidentní. A ten antignostický ráz je vidět, prosím vás, i třeba v tom, že Ježíš v tom 4. evangeliu učí vždycky a zásadně na veřejnosti, na veřejných místech. On to nakonec říká Ježíš sám Pilátovi, ne? 18.20, já jsem vždycky učil veřejně. Všimněte si, gnostikové říkali, že se něco hlásalo lidu a že ty vznešené nauky byly jenom pro zasvěcené. V Janově evangeliu nic takového není, že Ježíš učí zásadně veřejně. Vidíte, povrchní četba vede ke špatným závěrům. Když se to čte pozorně, zjišťujeme, že to je úplně obráceně. A to je taková moudrost. Když jsou si na první pohled dvě věci podobné, zaměřme se na to, v čem se liší. Tam je klíč. Jo? Takže Janovo evangelium rozhodně gnostické není.
Jistě velmi obsáhlá by byla christologie Pavlových listů. My ale nemáme tolik prostoru, kolik by potřebovali. Můžeme jen napovědět.
Tak, christologie Pavlových listů. Zvládnout tenhle materiál není vůbec snadné. My už jsme si řekli, že tam převládá christologie oslaveného pána, protože Pavel toho předvelikonočního Ježíše sám neznal. Pavel silně podtrhuje jako příčinu naší spásy Kristův kříž, který se stává jedním z hlavních témat jeho učení. Já bych chtěl, prosím vás, připomenout první kapitolu prvního listu Korinťanům, kde Pavel mluví právě o moudrosti světa, moudrosti pošetilosti boží, která je moudřejší než moudrost světa. To je tak paradoxální a nádherný, hluboký text, že z toho skutečně přechází zrak. V listu Galaťanům se dozvídáme, že Bůh poslal svého syna narozeného z ženy a ten text už dobře známe, ne? 4.4.4.7. My víme, že tady dochází k tomu osvobození z toho područí zákona a to je ve znamení Trojice. Bůh poslal svého syna a vydává o tom svědectví duch, který je v našem srdci a tam volá Abba a my zakoušíme svobodu. Obecně lze říci, že křesťanský život je mystická účast na Kristově tajemství pro Pavla. To jsou ty výroky v Kristu, že? En Christo, jestli to říkám dobře. Tajemství Ježíše Krista sjednocuje křesťany, tam se objevuje ten obraz církev jako Kristovo tělo, Ježíš Kristus jako hlava, my jako jeho údy. No a velice důležité je úzké sepětí mezi Kristem a Božím duchem. To je pro Pavla, můžeme říct, téma nesmírně důležité. Ten duch je dárce života a vzkříšený Kristus ho má v plnosti. Vemte si v prvním listu Korinťanům v 15. kapitole Pavel mluví o duchovním těle. Což zase pro Řeka říct duchovní tělo, to je jako hranatý kruh, že? A my máme závdavek toho ducha, ale v plnosti ho budeme mít až tehdy, když vstaneme z mrtvých. To znamená, ten duch nás zaměřuje ke Kristu, připodobňuje nás Kristu. No a tady je potřeba podtrhnout, že Pavel odmítá hovořit o působení Božího ducha bez Krista. Odborně lze říci, že christifikuje pneuma a že ho také eschatologizuje. Ta plnost působení ducha nám bude zřejmá až v té eschatologické, až v tom eschatologickém eonu. Z toho velkého bohatství, které nabízejí Pavlovy listy, bych ještě rád připomenul hymnus z listu Filipanům 2.6 až 11, kde se mluví o kenozi a o oslavení Ježíše Krista a o tom titulu pán. Existují, prosím vás, teorie, že to je předpavlovský hymnus, že Pavel ho zasadil do toho svého textu, že ho jenom lehce modifikoval. Pokud by to byla pravda, tak by to byl text, který by nás přiváděl skutečně až někam, řekněme, do roku 40, možná i před rok 40. A je překvapivé, jak vyspělá hluboká christologie v tom hymnu se nachází. Ale všichni, kdo překládají tuhle pasáž novozákonní a kdo ji vykládají, tak musím říct, že přišli o hodně vlasů, protože té první části 2.6 až 2.8, tomu se říká crux interpretum, že to je kříž vykladačů. Jsou o tom napsané skutečně celé monografie, jenom o těch verších 2.6 až 2.8. ekumenický překlad to nepřekládá, netlumočí úplně špatně. Tam je, ačkoliv byl způsobem bytí roven Bohu, nic na své vznešenosti nelpěl, ale stal se jako jeden z lidí, vzal na sebe způsob služebníka, že? Ponížil se a stal se poslušným až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho Bůh také povýšil, dal mu jméno. To je ten nádherný hymnus, který se modlíme relativně často v breviáři. A možná na to přijde čas, možná se k němu ještě vrátíme.
Mezi apokalyptické spisy bývá svým druhem zařazována kniha Zjevení. Horizont tohoto novozákonního spisu je jednoznačně velikonoční a eschatologický. Jaké christologické motivy tady najdeme?
Ta taky není vůbec nezajímavá. Podívejte se, tam se dozvídáme v 5. kapitole, že beránek láme pečeti. To je krásně symbolicky vyjádřená skutečnost, že pravý smysl těch dávných proroctví starého zákona, nakonec i stvoření, se vyjevuje až v Ježíšově smrti a v jeho vzkříšení. My opravdu bychom neměli dělat křesťanskou teologii, třeba stvoření, bez christologie. Lze říct, že to velikonoční tajemství je základní klíč a vstupní brána do všech tajemství. Ta kniha Zjevení obsahuje taky velice zajímavou christologii, ne? Jednak tam máme vyznání, že Ježíš Kristus je univerzální pán pánů. Například 17, 14, 19, 12, 16. Připisují se mu tituly jako Alfa a Omega, první a poslední, což odkazuje na jeho božskou důstojnost. Rozhodně nesmírně zajímavá je 5. kapitola, kde se setkáváme s beránkem, což odkazuje na ukřižovaného, který láme pečeti, no a to je symbolické vyjádření zcela zásadní skutečnosti, totiž, že vlastně všechna tajemství naší víry a i starý zákon máme číst ve světle Kristova ukřižování a vzkříšení. On nám dává nahlédnout pravý význam všeho. A tady bych se vrátil, prosím vás, k tomu, co do jisté míry propojuje synoptiky i Jana. A určitě jste jí za zmínku. Podívejte se takhle, když Ježíš umírá na kříži, synoptici říkají co? Že v chrámu se
roztrhla opona.
Jan tohle neříká, ale vypravuje nám o proboreném Ježíšově boku. Jestli se ta chrámová opona opravdu roztrhla nebo ne, ono to zase tak důležité není. Ta vypovídací hodnota je zcela jednoznačná. V Ježíšově smrti máme přístup do velesvatyně. Ježíš ukřižovaný je slitovnice, nová archa smlouvy. To je ta vypovídací hodnota. A Jan vlastně vyjadřuje totéž poukazem na ten probodený bok. Ve 2. kapitole totiž Ježíš říká něco o chrámu, který bude zbořen, a že on ho ve třech dnech postaví. A Jan to potom interpretuje tak, že Ježíš mluvil o chrámu svého těla. A teď vlastně je to totéž. Opona se roztrhla, všecko je odhaleno a my nahlížíme do té propastné hlubiny Ježíšova tajemství a máme v něm přímý přístup k nebeskému Otci.
Skončil 6. díl úvodu do christologie, kterým nás provází profesor Ctirad Václav Pospíšil. Nad jeho monografií Ježíš z Nazareta, pán a spasitel, se setkáme v příštím pořadu vzdělávacího cyklu Proglasu. Budeme hovořit o předvelikonočním Ježíši a jeho mesiářském tajemství. Pořad připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Christian Praha.